Эклер, Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 14 апрель, кептенин баадар күнү. Кептенин жин программамызды ягыда тыңдамага чакырыйар. Onu Prag'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Kurvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında en köp okulun kavarların vasını Türkmenistan'ın Moskva ve Qadanı uçur biletleri satılan ok. Qadagistan'daki su coşmalarının arasında bir yurttaki Türkmenler köpçülüklüğün vatanını dolun yerden atılan çöp edilen kavarlar çekker. Türkiye bilen aradaki vizasız katnaşık Aşgabadın talebi bilen yatırlanından son işsiz Türkmenistanlıların arasında Moskva, Qadan uğurlarına yakın ediyenler köpölüptü. Ama Ukrayna'daki oruç, Rusya'daki ve Kazakistan'daki su coşmaları bilen bağlı yağdaylar ağır iktisat çökkünlükte çıkalgı ödüleyen adamların durmuşunu öz düzeltişlerini geri diyene mengdeyer. Levavın körler ve kerler cemiyeti eşige hem de ayakkabı mätäçliginin dörenliğini aydıp ilattan kömek soruyar. Balkanlı bütçe dişkarlarının üpek kurçuklarını idetmek işler için pul yığınal yerden atılan çap edilen havarlarımız hem köp okurlu. Şeyle de bolup geçen vakalar vardı hiç yerde. Hatta öyde hem gep kurulun etmezlik tavsırlı yerden atılan çap eden havarımız bu kepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Kepte'nin zemininle yardınız. Metod havarlarına göre Ortiyetin gün ortasındaki resmiler güyüşlü yağıştan son dören su coşmalarının arasında Orenburg şehrinin ilatını köpçülüklüğün evakuasi etmeye başladılar. Ortiyetlerin Kazakistan'ın serket yakı traplarının teorogunu adatta akılara kararını ören bol sudan çişen deryalar sonku bir keptisinin 10 minlerce adamı öylerinden bozmağı, kaçıp çıkmağı mecbur etti. Yokordan aldığın suratlarda yaşayış yerlerinin eğirt ulu bölüklerini suğun basanlığını görse olaya. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğindeki metruvatı adatça sevitli yurtlarındaki çol sahanına öz çağındaki tevhiyi hadiseleri vardı ilatı mağlumat vermeyi. Adamların durumusunu kıyınlaştırıp bilecek hadiselerden havardar etmeyi öz velipesi hasaplı meyariyada devlet senzura satsınına dınmalı olaya. Emma Ural deryasında dören coşkunlar Passovet yurtlarını yaşap Türkmenistan'ın akım aşkalasını eklemeye çalışan Türkmen migrantlarının hem yağdayını kıyınlaştırdı ve onların köpçülüklüğün vatanına kaydıp gelmeyi Kavit Sinavları Bakanası bilen dışarı yurtlardan geleyenlerin cüvüsüne göz dükkeyen hükümetin kuşunu çürt deyip yerli sinçiler aydıya. Şu aralıkta Türkmenistan'ın öz deryalarında hem Sevit'teki yağış yağmuru bilen bağırlıkta su coşmalarının bolmak ihtimallığı duyduruluyor. Emma Resmaşkavat bir yağdayı var da açık hiç fırdat aitmiyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Şunlar Türkmenistan'ın Qazaqstan bilen ara çäkleşen serhedinde yerleşen Qaraboğuz gümrük nokudunda adamların ulu nowatlary emele geldi. Muňa Qazaqstanda ulu gowrümli suw joşmalary dowam edýän mahaly bu ýurda işlemäge giden türkmenistanlaryň köpçülükleýin watanyna dolanyp başlamagy sebäp boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji aprelde Sewitden maglumat berdi.
Geçen hepteden beri Qazaqstan'dan olunan rayetlerimizin iyidi üzülünok. Her gün uzun novatlar dörüyer. Oların her birinin tölevli koronavirus testini alıyarız. Rayetler serketten geçmek için bu testi ettirmeli ve 50 dolar tölemeli oluyarlar. Sebebi Türkmenistan'ı 3 aydan köp dışarı yurtta bulan rayetlerden COVID testini almak düzgünü henüz hem saklanıp kalıyar.
Deyip Qaraboğuz gümrük nokudunun bir işgari anonim şertte habarçımıza gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä türkmen raýatlarynyň köpçülüklüğün yurdu dolanmagyna Qazaqstanyň bir näçe sebitine ulu gowrümli sil suwlarynyň gelmegi sebäp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 müňe goloý raýaty Qazaqstanyň dürli sebitlerinde zähmet çekýär. Olaryň aglabasy 3 aylyk seýahat wizasyny alyp giden raýatlardyr. Suw joşmalary türkmen raýatlaryna hem täsir edip, olar häzir öýlerine dolanyp başlady. ýazdylar diýip Gümrük işgäri aýtdy. Bellesek soňky 2 hepde gowrak wagt bäri Gazagstanyň demirgazyk sebeti suw joşmalarından ejir çekýär. Regionda howanyň birden maýlamagy sebäpli garlar adatdakysyndan has tiz eräp suw joşmalarynyň döremegine getirýär. Gazagstanyň Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanay we Pavlodar ýaly sebitlerinde müňlerçe ýaşaýyş jaýy sil suwlarından ziýan çekdi. Ýurdun adatdan daşar ýagdaýlar boýunça ministri 96 müňe golaý adamyň evakuasiýa edilendigini we has erwet ýagdaýa garaşylýandygyny aýtdy. Azatlyk Gazagstandaky suw joşmalarynyň türkmen raýatlaryna ýetiren täsirleri barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda Garawogoz gümrük nokudundan resmi tesvir alıp bilmedi. Ýöne Gazagstanyň suw basan sebitleriniň birinde Aktobada zähmet çeken we goloýda ýurda dolanan bir türkmen başly ýaşaýjy öz başdan geçiren ýagdaýlaryny Azatlygyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Su 3 metre çenli yağını öylerin uçağına çenli bastı zordan canımızı halat ettik. Kostanay ve Aktobe sebitlerinde yüze kolay rayetimizi biometriki pasporti ve belike resmi namaları kreyine yaşayan öylerinde suun aşağında kaldı. Olar gonşu yurtlardaki ilçi hanalarımıza yüz tutup resmi namalarını dikiltmeğe çalışyarlar yönekeniz yurda dolanıp bilmeyen kosönyarlar.
Deyip Türkmen başlı yaşaycı anonim şertte aytta. Şu yılın fevral ayında Balkanabat'ta kabarçılarımız 1 ve 3 ay möhletli siyahatçılık vizasını alıp Kazakistan'ın Aktau, Almaty ve Janözen şehirlerine siyahı dediyen Türkmenlerin gözgörtölü köpölündüğünü havar veripdiler. Olar muna yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların ve giyin ayran işsizliğin sebep bolyandığını aydıp köp adamın Kazakistan'da 1 aydan 3 aya çinli zähmet çekendigini ve sonra Türkmenistan'a dolanıp Kazak vizasını tädelep yeni izine gidiyendigini bellepdiler. Yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ve giyin ayran işsizliği açaçan boyun almayan Türkmen hakimiyetleri, rayetlerin daşarı yurtları akımı ve oların bu yurtlarda yüzveyiz olayan yağdayları varada hiç şeyli mesele qozamayarlar. Resmi medya hem bu barada mağlumat vermeyar. Bu aralıkta 11-12 aprelde Türkmenistan'ın Köpet Dağ dağlıklarında ve dağ eteklerinde gün orta gün vatarında ve 12-13 aprelde yurdun aşı gün orta gün doğrunda yağış yağmağına kəti güyüşlü yağışlara qaraşılyar deyip Hova maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri habar berýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hepdeniň zeminiň ýarysyny. Türkmenistanyň tebigi hadiseler, gurukçuluk, suw joşmalary ýaly kynçylyklardan başga garaşsyz metduwatda çykýan habarlardan belli bolşuna görä Yegendir kıyınçılığı hem saklanıp kalıyan. Şol ruhalıkta hakimiyetler yurt yollaşılarını hem öz ilatının önünü hem dışarı yurtlarda gözden salyan edenettirikler var adı hiç sür açık düşünürüş vermeyerler. Temani kardeşim Maksat Atayf devam ettiriyar.
Aşgabatda Skybar meşhur klubu Türkmenistanyň prezidentiniň dogany garandaşlary bilen bagly bolan uruş dabalary barada habaryň ýaýrmagynyň ýeýany ýapyldy. Aşgabatda ol barynyň ýapylandygyny garaşyp Türkmen nokatyny ýüz neşri habar berdi. Ol ýerde bolan waka barada Atyk radiosynyň habar bermeginden soň barynyň ýapylandygyny aýdylýar. Bu wakada prezidentiň dogany oglany Şamrat Recepov Skybar'ın işgarını ve mihmanlarını uranlı gaydılıyardı. Şamrat Recepov ile bağlı olan çakmışık varada da Atık Radyo'yı yanvar ayına haber veripti. Şayiatların bir meşhur Skybar'daki çakmışıkın 6. yanvarda akşamara. Şol yere prezidentin karındaşı olan Şam'ı bir kanunçu adülen tanılayan Şamrat Recepov gelinden son yüze çıkanına aitti.
Barda heni de müşteriler vardı. Birden kapıdan gıytka yaklı gıytka boylu temizrak bir adam harbi serkerdeğinin yürüyüşü yalı yürep girdi. Onun yanında iki can penatı vardı. Ol barmine yakınlaştı ve ona gıyırıp başladı. Nem için hemmeti yok olmadı deyip onun yüzünü yumruk çaldı. Gen kaldırıcı yeri barmen hem ona gaytarı verdi. Sonra can penalar barmeni tuttular ve şamı yegin onu yeni bir neşedek urdi. Yönü son can penalar barmeni $200 verdiler.
Deyip barda yüze çıkan yağdaya şayiat bulanların biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre Şam'ı mununlen köşöşmendir ve beyleki oturan mihmanları da azar verip başlaptır.
Ol barın içinde donup kalan adamların arasında aylanıp başladı ve gövreli ayalı bilen oturan bir yaş yigidin stoluna yakınlaştı. Ona üns filen seyretti de birden giydin yüzüne vurdu. Onun adamsı böküp turdu hopsuluk işgarları yigidi tuttular ve koşadırnağı içinde meşhur yegen onu yençti. Şundan son zalimlerin üçüsü gittiler. Adamlar gizlenen yerlerine yerlerinden gaýdyp gelip gahyrdy dargadylar.
Diýip şaýatlaryň ýene biri gurrun berdi. Türkmen nokat news neşriniň çeşmesi prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogan oglunyň hakykatdan Sky barda dawa turdanyny we mehmanlara azar berenligini tasdiklaýar. Ýöne ol bu ýagdaýy has ýumşak beýan etdi. Her nähilde bu Aşgabat ýaşaýjylaryň arasyny meşhur bolan Sky barda şamma sebäp ýüze çykan çaklanyşyk barada metbuatda maglumat ýaradylandan soň ol ýapylypdyr.
Indi bolsa prezidentiň dogan garandaşlarynyň goşudyrnak içinde medeniýetli diýinç alyşy bilen bagly Daşary yurt köpçülüklüğün xabara veriş seriftelerinde yene yüze çıkmağı, kalmağalçı doğun oğlanından deyinmek mümkün bolmandı uçin en olmandı ol edaradan deyinmek mümkün deyilen kararı gelindi.
Deyip Türkmen Nokot News yazar. 38 yaşlı Recepov 63 yaşlı Durdunovat Recepovanın yanı kurbanını Berdi Muhammedov'un 5 tane təsirli ve arka tapını bay bulun ayal doğunlarının en ulusunun oğlu. Recepov öz doğun oğlunu Türkmenistan'ın Kızıl Yarmay Cemiyeti'nin önkü başlığı Gülnovat Devletova'nın qiydi bilen nikali. 61 yaşlı Devletova kurbanını Berdi Muhammedov'un beylikli bir ayal doğunu bolmalı. Sinçlerin fikrine göre doğunlar yurdun odalık prezidentine güyüşü təsir ediyerler. Aydılayan gep kurdunları göre Recepov gayninetinin vezipesinden peydalanıp Kızıl Yarmay Cemiyetçilik Kurumatının üstü bilen çilimi ve beylik karitleri yurdu getirmekte peydalanıp gümrük salgıtlarının kaça durup geliyar. İlkinci maşgalada olan beylik doğumlar yali Recepovlar hem acayip baydılar. Girdecili şertnamaları ve devlet emlakının nırhlarından peseldip hususuloşturmağın mümkünçülüklerinden peydalanılır. 2021-nji ýylda guramaçylyklu jenayet we korrupsiýa barlygy merkezi tarapynyň geçirilen barlygda Hajymurat Recepow dolandyrýan firmasy Türkmenistana aýdyk önümlerini getirmek barada 25.7 milyon amerikan dollaryna barabar bolan şertname baglaşlanýany hakda habar berdi. Barlygyň kesgitleşýäli kompaniýanyň aýdyk önümlerini getirmekde tejribesi hem ýok eken. Recepowlaryň özlerini alyp barşy we olaryň sosial ulgamlarda kaşaň durmuşynyň görkezilmegi türkmenleriň arasyna yaramaz garaýşy döretdi. Merkezi ýurtlaryň 6 milyonu goloy ilat olan bu yurdun halkının aglava bölögü gariplik derecesinde yaşayar. Sosyal ulgumna bolan şeýle maglumatlaryň köpüsi öçürildi. Käbir maşgalalar bolsa 2022-nji ýylyň martynda geçirilen bir kontrollukdaky saýlawlardan soň Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişini Instagram hasabyna ýapdylar. Aýdylşyna görä 42 ýaşly Serdar Berdimuhammedow köp wagtdan beri öz dogan oglanlarynyň narazy we olary maşgalany masxaralaýar diýip aýplaýar. Prezidentlik gasamyny kabul ediş taýbarasynyň bary ýok bir aý geçenden soň Serdar öz daýdasy we Şamradyň gaýnynysy Gülnavat döwlet Devletova'nı Kızıl Yarmay Cemiyeti'nin başlığı vezipesinden boşottu. Devletova öz vezipesinden peydalanıp insanperver kömek hökmünü gelen değer dermanları öz ulgamı bilen hususu dermanhanalarda bir kanun sattıranlığı varada yurtta gurrunlar boldu.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyna mahsus däp tesurlaryň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplumy bolup, asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini Ya İslam'dan önkü dinler hem öçünü alyar mı diyen yali sonra olur hem dörüyer. Kevirler onu yazılmadık kanun atlanırsa beylekleri garım atım dürüştü hükmünle hafiyetlenir yer. Yönü sonku doğurdu Türkmençülüğü devlet propagandasının bir yöylüğü. Yoylun depler hükmünle karayanlar hem köpölyen yali. Birleşen statlarda yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylayın bu Goloyda adatlık güneden telefon sökvetdöşlüğünü Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan öz oluşlu türmeden edi. Şu yagda bilen varlıkta kevr dinleyicilerimiz Türkmençülük haktı yürüyte gepleşik tayyarlamamızı kaiş etti. Neticede adatlık Türkmençülük neyme? Ol Sovetlerden ön nekili olupdur. Sovet dövrününü nekili olu. Hedir nekiliyeni yali soru olur esasında gepleşik tayyarladı. Adının aydılmalılığın soran aşkavatlı dinleyicimizin pikirine göre, Sovet dövrünü komünistler köynenin ziyanlı karlınları diyleyenlere karşı görüştüler. Netijede türkmençilik öňkülüginden üýtgedi. Aýalylar, erkekler başgaça döwre görä geýinmäge ýykyn etdi. Sowet jemgyýetiniň bir agdasyny urly. Emma garasızlık doğruna iyide kaydırlı. Türkmençülüğü degişli zatlar, hali, milli lüvaslar, at ve it devlet propagandasının esası bölüğüne vurlu. Yani köyünden geliyen dep tesurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siyasatlaştırılı. Türkmençülük, kızıl harlar, ayal gıyılların eli işleri, beylekler ada derkin yaşayışa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olmasa da kıytaklayın karşı koyulu. Toy davara sahnaları kurnulup, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp, aydım aydıp, tans edip yören adamlar edip korkudular. Menin pikirimce Türkmençülük ters matlap bilen ulanlı ve ulanlı yer deyip, adatlığın sökötte saytti. Kurbanguly Berdimuhammedow'un devlet kuşu romanına yazmağına göre, onların öylerinde Türkmençülük berk saklanıptır. Türkmençülük öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwallany, elhemi, teberek çykmagy öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Ýöne türkmençülük sözüni bir kemçilikli, düşündirmesi kyn ýagdaý, logikasyz, mantyksyz hereketler aňlatmak üçin ulanýanlar hem bar. Adatlygyň söhbetdeşleriniň biri biziň häzirki bolup ýörşümiz, durmuşumyz, Newtgada bay ýurtda çekýän maddi kynçylyklarymyz, maşinamyzyň ag renkli bolmagy, şunça ýylly guramçylykly, güýçli oppozisiýa partiýalaryny gurup bilmezligimiz bir sözde aýdylanyna türkmençülük bolýar diýdi.
Käbir pikirlere görä türkmençülük agdalylyk sözünü hem aňladýar. Türkmençülük tüýlenen soň kasyrlarda adamlaryň Birek birege inanmazlığı gödöngüne gelýär. Türkmenler ýen bir näçe asyrdan bäri agdybir bolup bir hakykat ugruna göreşmeýän halk diýen pikir bar diýip adatyň habarçysy bilen gürleşen bir ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikir aýratynykda gürleşilen ýene bir söhbetdeşimiz gaýtalady. Türkmen halky sowetlerden öňem 15-nji asyrdan 19-njy asyrçany dağınık ýagdaýyna ýaşapdyr. Agdybirlik bolmandyr. Türkmen hanlary Xiwa, Buhara hanlaryna hyzmat edip garyp halky kösäp gelipdir. Halkyň içine hanlara dolu tawin bolman gozgolon turdan merdana ýigitleriň sany az bolupdyr. Olar ulu bir üstünlük kazanıp bilmendir. Bu türkmençülükde öňem agdybirligiň bolmanlygyny görkezýär. Soň biziň topraklarymyzy Rus paşasy basyp alýar we ol hanlar soň Rus paşasyna gulluk edýär diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Haýretinlikde gürleşilen başga bir ýaşaýjy türkmençülüge diňe däp destur manysyna düşünilýändigini, ýöne onuň adamlary gürletmezlik dumdurmak üçin hem ulanylýanlygyny öňe sürdi. Egerde daşary ýurt adamlarynyň edýän hereketlerini etseň ýa-da öz pikirini aýdyp başlasaň, türkmençülüge gelşen ok diýip agdyny ýumdyrýarlar, türkmençülükden çykylýar diýip adamlara basyş edilýär. Türkmençülükde agdybirlik ýok, hakykat ýok. Welaýetleriň arasynda hem milletparazçylygy ösdürýärler. Her welaýet bir-biriniň halkyna at takyp milletparazçylyk edýär. Edil şu wagt türkmençülük şu ýagdaýda diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Başka bir söhbetdeşimiz türkmençülük däp desur diýseňem bolýa, ýöne soňky ýyllarda bolýan wakalara seretseň ol düşürişde diýdi. Ol özüniň analitik aýnawat Ýaýlymowanyň pikiri bilen ylalaşýanyny aýtdy. Abaşada ýaşaýan türkmen dogry pikir beripdir, sebäbi adamlar bir uly kapasanyň içinde saklanýar. Köp adamlar şol kapasadan çykmagy gorkýar. Şol kapasadan çykan halk ýyzyna gaýdyp gelmek islemeýär diýip adatdygyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmençülük baradaky soraq ýaşy bir çene baran adamlar bilen 50 ýaşdan berdäki adamlaryň pikir düşünjelerini belli bir derejede üýtgeşikligiň saklanýanyny işaret edýär. Garry adamlary diňleseň öz ýurdundan başga ýerde hiç bir gowluk ýok, erwetlik bar ýaly. Muňa subutnama hökmüni nakyl hem getirýärler. Ýat ýyllarda şabalanyň öz ýylyňyna geda boldy ýerler. Belki de yurttan gidiyenleri saklamak üçin soňky ýyllarda mekteplerde ýaş okuwçylara daşary ýurtlary ýigrenje dip görkezmek bolmak tendensiýasy köpeldi. Mugallimler çağalary daşary ýurt azgynçylyk o ýerde siziň pälinizi azdyrarlar diýen ýaly sözler aýdýarlar. Iň ýamany şu sözleri aýdýan mugallimleriň öz çağalary ýa daşary ýurtda okap gelen ýa da okap ýören bolup çykýar diýip adatdygyň bir ýaş söhbetdeş aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, sizleriň türkmençilik hakyndaky ýörüýte gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aýrylykda gurulýan başga bir ýaşaýjy Sowet döwründenin türkmençiligiň esasan din düşünjeleri daýananlygyny, adamlary Allah'ın dininiň adyndan gorkudanlyklaryny, din wekilleriniň halka kanagatly bolmagy ünlänliklerini belledi. Türkmen ähli daýda çydamly halk, sabırly halk. Olaryň arasynda Allah sabırly bolan benläni halyar diýen ýaly gurulňlary kulak asýan kännip söhbetdeşimiz aýtdy. Sowet döwründe öňki hanlar, moly ýaşandyr ýok edildi. Adamlaryň aňyny Lenin propagandasyny goýdylar. Garasızlık doğrunda hem şu hili güçlü propaganda yöredildi. Yöne Lenin'e derek Türkmenbaşı arkadağlı serdar propagandası yöredilyer deyip adının aydılmalılığını soran rayet Türkmençülüğün her yolbaşçının öz kovgoreyen zatlarına bağırlıkta ütgödülüyenliğine aitti. Kim baş tutunmalısa sonun haliyan hareketleri, haliyan depte surları Türkmençülüğü salinyar ve yasama depte yöredilyer. Bu zatlar adamların ağının ösmeğine ulu bevot dolayar. Tarih hakimiyetlerin çılın çılığından çıkmalık Türkmençülüğe gürlü. Edil şuun kuğunlu Türkmençülük hükümet diyme gağla diyar. Hükümette olsa köp mesele para bilen çözülüyar deyip adatlığın sökvette saytti.
Bir verinden xabarsa söhbetdaşlarımız şu günkü Türkmençülüğe adam hukukları söz adatlığı yali zatların girmeyenliğini aittiler. Metbuğut söz hükümetin elinde bu yerde dine propaganda yürüdüler adamlar açık gürlemege korkuyarlar deyip yaşayacaktı. Şeride sökvettaşlarımız hedirki Türkmençülüğün korrupsiya kovu karayandığını aydarlar. Hedirki Türkmençülükte parahorluk hakimiyetlerden başlanyar. Ol yerde adamın hukuku ya da neyme hakının bardığı hiç kimi gıdıklandırmayar. Hakimlik yalancılık bilen satın alınyar. Korrupsiyanı görmezlük atalyarlar. Bu yalnız emma hiç hili çare görmeyarlar. Parahorluk Türkmençülüğün bir bölügüne övrüldi dep de sur boldu dep korrupsiya we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Çärelere çağırlyan öňe çykyp gürleýän ýaşul adamlar aýallar saýlanyp alýar. Olara gürlejek gürrüňleri taýýarlanyp agdyna salınıp berilýär. Başga zat gürlemek beýlede dursun. Çalabyr hereketiň ýaramasa Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan soraga çekip adamlary gorkuda saklaýarlar dep çäreler we türkmençilik baradaky soraga jogap beren ýaşaýjakdy. Onuň Söylerden göre adamlar häzirki televizyonda ýamet bolupda öňe sürilýän türkmençiligi ilaty doly kontrollukda saklamagyň bir guraly hasaplaýarlar. Ýöne gynansak da adamlar gürlemekden gorkýar türkmençilik dogry sözlülük, rehimdarlyk, ejizi goldamak, ol adamkärçilik her adamda bolmaly häsiýetleri öz içine alýar. Emma hakyky türkmenlere mahsus kılıklar häzirki türkmençilige düwünden gabat gelmeýär. Häzirki türkmençilik halky ezmek, paraxor häkimete işlemek diýmekdir diýip anonimlik şertinde gürleşen türkmen raýaty aýtdy. Milli eşikleriň aşy wagt edilmeginiň olara bolan islege ýetirýän täsiri baradaky soraga jogap beren ýaşyjy munyň tersine işleýänligini öňe sürdi. Hökümetin propaganda edýän eşiklerinden adamlar bizar, yaşlar öz eşiklerini öz boluşly bedemäge çalşýar. Mekde okuwçylary öz egin eşiklerinin dürli bolmagyny isleýärler. Olar öz isleklerine laýyk öz stillerinde giýinmek isleýärler. Emma bu isleginiň garşysyna türkmençiligi gelişmeýän eşik giýmeli däl diýip eşik mejburlygyny ulanýarlar diýip adatlygyny söhbetdeş aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmençilik baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk türkmençilik näme diýen soragy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmençanly türkmenleriň, eýranly, owgansanly türkmenleriň hem bir näçesine berdi. Häzirlikçe olardan Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan iki türkmen aktivistiniň jogaplaryny eşdirýär. Olary ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanahyň türkmençilik näme diýen soraga beren jogabyny dinleýärin.
Türkmençilik kıyıskaysak esası Türkmenin kadimden eyleyen dert desturlar. Yani şunki unalık görsek, Türkmençilik şunki unlu, şunki rejimde Türkmençilik türmeçilik olup kaldı. Türkmençilik türmeçilige uğurlu. Ol hakikatten yani şun halkı korkuda saklamak için, halkın ağzını yapmak için şunki yollaşılan Türkmençilerin yollaşılarının siyaseti.
Bi Nur Muhammed Hanahyň pikiri. ikinci sökötdöşümi Nur Muhammed Annaev türkmençilik adı bilen efir açıp bu mesele bilen öňräkden bäri gyzyklanyp gören aktivistleriň biri bolup durýar. Belki de onun pikirleri sökötdöşlükde aýdylan beýleki pikirler bilen baglykda dinleýijilerimiz adatlygyň okuwçylary hem öz pikirlerini aýdarlar.
Meniň pikirimçe türkmençilik din bilen Depresyonun rarışan yağdayım kadiyanına. Çünkü kutladığımız bizim depresyonumuzun dinimizden geliyor. Şu an o arada depresyonu olup kalan dini nemelerimiz var. Yani esası aydatın milyonlar. Olum bizim iyileştirmenin Türkmençülüğün içinde kevradi depresyonu mu ya din mi diyenin nemenin öldürüm bilmiyem kadiyanına. Men köplönç efirlerimizde hatta gavat geliyor da aynı ha ol bizim paşamız Türkmençülükte beylik görülenok, Türkmençülükte yonga çıkıp aydıp görülenok, ya yaşılı vaka keçi yapılenok, dilen yal nemeler emma da dinle del yönü depte sorumuzdan yen yal bir heli. Minus taraflar emma Türkmençülükümüzün flor yali. Çünkü bir heli iyilen dinlen çıksanam iyilen çıkma diyeler. Onun şonun esasında otur fikir ediyen olun. Bir heli Türkmençülükte hemmesi bir yoruyor da sürü bir heli bir tarafa yoruyor. Yani bir yalin ha şu aktivizm yali öz başka tarafa çekip gidiyenler çıkabilen ok şu Türkmençülüğün içinden çıkabilen ok köksü. Birazcık şu tarafa mı bari şu yılın arasında da ay dinlen çıksana bir yılın or çıkma ya köyün ova tehde destur getirme deyip demediyeler tehde düzgün niyeler mi?
Şimdi şu Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylayın bu. Golüde adatlık bilen sökötdöşlükde türkmençilik näme bir adamlar tarapından gurulan bir özbolşly türmü mi diýen ýaly pikir orta atdy. Şoňlar birlikde de sökötdöş bolan adamlarymyň köpüsi türkmençiligini türkmenler saklaýanlygyny, ýolun saklaýanlygyny, ösüşden saklaýanlygyny aýdýarlar. Ikinji tarapdan türkmençiligini ýoýulýanlygyny, siýasatlaşdyrylýanlygyny, onuň propaganda hökmünde ýany siziň aýdyşyňyz ýaly adamlaryň agyny dykmak üçin ulanylýanlygyny aýdýarlar hem. Bu arada size ne hel pikir bar?
Menin pikirimçe de şol birazcık Türkmençülük bizim Türkmenlerimizi kontrol etme üçin ulanylýany meňleş. Bizim Türkmenlerimizi kontrol astyna saklama üçin ulanylýany meňleş. Menin gene şu Türkmençülük efir açmagymy sebäbim birazcık öz milli duygularymyzy aýagallarmak, beýgetmek ýalak nemeler bardy. Çünkü bizim Türkmenlerimizin köpüsini aýyş maňa şu watan gerekem däl. Men çağalarymy, maşgalarymy çykardym diýen adamlara gawat gelýärdim da. Şonuň üçin hem Türkmençülük diýip men efir açardım. Köz yurdundan, vatanından ümidini üzüp Türkiye'ye kaydan bir giden maşkalalar tanıyordum. Sonun üçünüm şu vakti Türkmenistan'ı köplönç maşkala olup çıkmak kıyın oluyor. Ya çağrısının birini alıp galyalar, şu zatlar için şu. Yani ben şu tereden vatanından yüz öğürmezliği için tereden şu bir hilik milli duygularını beygeltme üçünüm diyordum Türkmençülüğü. Yani hakikaten hem birinin iyileştirmenin arasında ay maňa şu watan gerek gel diýilip şu türkmenliginden hem bir ýar bolan adamlar bar. Türkmenliginden tonýan, türkmenliginden absolutno ma gerek zat ýok şu zat diýip uloplaşan adamlar bar. Şu türkmençülükden kaýjak bolsa da çykyp çykýarlar.
Indi şu türkmençülük hökümetiň edýän zatlar türkmençülük mi? Sebäbi Gurban Gulberdiň hökümeti türkmençülük gaty berip öýleýän öýde ýetişende onuň kakasynyň hem şu türkmençülügi uýunlyk aýdylýar da şu hökümet näsi şu çağasyny alyp galýar diýen zat diýen diýe beýleki diýen şu türkmençülüge sygýar mı hökümetiň edýän zatlary?
Olur, türkmençülüge sygan okda şol. Türkmençülüge sygan ok olur nähili özüne gerek gelmez türkmençülüge ulanýarlar. Özüne gawat gelmese o türkmençülüge gawat gelýärmi gelen ok mu onu seredip duran oklar. Biz halkymyz hem şonu ýaly bolmaly. Türkmençülük diýip durmalylar. Senin hakkın, hukukun iyiliyem, gidiliyem, sen görüşmeli. O menne de vardı başta çıkamda şu duygular. Hani şeyle diyerler, beyle diyerler. Ay mana şonun dedim 100 ton olsan bu kadar değerliydim şonun ton olsa. Çünkü gelen derecemiz belli. O tayda ne denetlilikler belli. Maskara varlığın in beyini arkadağımız edip oturuyor. Prezident olup ödüne gelişmeyecek hareketler edip oturuyor. Prezidente gelişmeyecek işler edip oturuyor. O Türk maçları anlarda dursun. Prezidente gelişmeyecek olur. Yollar yapık vakti, üvelsepette aynen onu görmesi, ya bağlı tutup gören olması, ya DJ'lik edip görmesi, ya kitaplardan olup öz yazmadık kitaplarını ağzını yazıp görmesi. Bunun hiç sen prezidentliğe gelişecek rahatlar der. Şunu edip görken ben ne için dedim ben yok Türkmençülük için yok iyileşeyi diğer bir iş. Çoğalt ölümde bir şunu ölümde cemledim. Yani maskara bağlılığının atası olup durup taydı. Men näme üçin olsaň men ýöle köýraýat bolup bir zatdan utanmalmyşyn diýen düşünjeye geldim men. Iýleşlerimizde de çekinmeliligini, ýapyklykdan çykmalygyny köp wagt näsihat etdik de efirlerimizde.
Maglumat üçin aýdylsa, döwlet ýetiligindäki metodyň ýazmagyna görä türkmençilik düşünjesini ýaş nesilleriň aňyna, insaniýetiň ajaýyp nusgasyny şöhlelendirýän gymmatly kökmünni ornaşdyrmak döwlet siýasatynyň esasy uğurlarynyň birine urly. Tepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen Tepdäniň jeminiň soňuna geldik. Tepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırayan temeleri vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.